mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyul yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Sodat Omonova va Malohat Ishonqulovaning ochlik aksiyasiga bir hafta to'ldi. Jurnalistlar sog'ligi og'irlashganiga qaramay ochlikni to'xtatmoqchi emas.
Narsa yo'q, narsa yo'q. Bugun o'rnimizdan turishga imkoni bo'lmadi.
AQSh hukumati Tojikistonda qabul qilinishi kutilayotgan qonun diniy erkinliklarni cheklashi mumkinligidan tashvish bildirdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov ijodiga taqiq qo'yilganiga 1 yil to'ldi.
Endi mana 1 yildan oshdi, mana televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas, gazetada ham fadillar chiqishi mumkin emas ekan.
Qiziqchi Obid Asomov bilan maxsus suhbat dasturi davomida erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Bugungi sonda jumladan ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist borasida gapirgan 73 yoshli o'zbek bobo fikrlari.
Men Karimov Bobodan iltimos qilamanki, jurnalistlarni qabul qilishi kerak. U kishi prezidentlik qasamiyatini ichayotganda men xalqimga xizmat qilaman deb qasam ichgan edi.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Tailandda o'tkazilgan umumiy saylovlarda Qizil ko'ylak harakati lideri, sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning singlisi, muxolifatdagi Tailand uchun partiyasi yetakchisi Yinglak Shinavatra g'olib chiqayotgani aytilmoqda. Ayni paytda bosh vazir Abxisit Vejjajiva saylovda mag'lub bo'lganini tan oldi. Televizor orqali chiqish qilgan Vejjajiva Tailand uchun partiyasini yangi hukumat tuzish huquqini qo'lga kiritgani bilan tabriklashini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiy natijalarni bugun e'lon qilishi rejalangan. Agar saylov komissiyasi Tailand uchun partiyasi saylovda g'olib chiqqanini e'lon qilsa, Yinglak Tailandning birinchi ayol bosh vaziri bo'ladi. Belarusda Respublika kuni nishonlanmoqda. Ayni paytda muxolifat a'zolarining hukumat tomonidan ta'qib qilinishi davom etmoqda. Mustaqil Belarusning birinchi rahbari bo'lgan Stanislav Shushkevich Litvada o'tkazilgan xalqaro anjumandan qaytib kelayotgan paytda yakshanba kuni hibsga olinib, keyinroq qo'yib yuborildi. Norozilik namoyishi uyushtirilishining oldini olish uchun o'nlab muxolifat faoli hukumat tomonidan qo'lga olingani aytilmoqda. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenko boshqaruviga qarshi birinchi ommaviy namoyish dekabr oyida bo'lgan edi. Hukumatning ta'qib va ta'ziqlariga qaramay norozi shu kungacha davom etib kelmoqda. Yevrozonasiga a'zo davlatlar moliya vazirlari Gretsiyani bankrotlikdan qutqarib qolish uchun favqulodda moliyaviy yordam ajratishni ma'qulladi. Ayni paytda vazirlar qo'shimcha yordam ajratish uchun vaqt kerak bo'lishi haqida ogohlantirdi. O'tgan yil Yevropa ittifoqi Gretsiyaga 160 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatishga qaror qilgan. Yevrozonasi davlatlari va xalqaro valyuta jamg'armasi ana shu yordam doirasida 15 iyulga qadar Gretsiyaga 12 milliard yevro qarz ajratadi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh harbiylari Afg'onistondagi urush uchun mo'ljallangan yuklarning Markaziy Osiyo orqali tashilishini ko'paytirmoqda. Bunga AQSh-Pokiston munosabatlari yomonlashgani bois bu mamlakat orqali yuklar tashish xatarli bo'lib borayotgani turtki bo'ldi. Ismi oshkor qilinmagan Pentagon rasmiy saytiga asoslanib, Washington Post gazetasining yozishicha 2009-yilda AQSh o'z harbiy yuklarining 90%ini Karachi porti, so'ngra tog'li hududlar orqali Afg'onistonga yetkazgan. Hozir AQShga tegishli yuklarning 40% Markaziy Osiyodagi temir va avtomobil yo'llari orqali Afg'oniston shimoliga yetkazilmoqda. Bundan tashqari AQSh hukumati Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa davlatlar bilan Afg'onistonga tashilayotgan yuklar hajmini ko'paytirish xususida muzokaralar olib bormoqda. Hozir Afg'onistonda 150 ming xorij harbiysi jangarilarga qarshi urush olib bormoqda. Ulardan qariyb 99 mingini AQSh harbiylari tashkil etadi. O'zbekiston Guzar Chim Ko'kdala yo'lini ta'mirlash uchun Saudiya taraqqiyot jamg'armasidan 30 million dollar imtiyozli qarz oladi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, iyun oyi boshida Saudiya taraqqiyot jamg'armasi va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 1-kategoriyali milliy avtomagistralning bir qismi bo'lgan Guzar Chimko'kdala avtomobil yo'lini ta'mirlash uchun jamg'arma tomonidan O'zbekiston hukumatiga 30 million AQSh dollari hajmida kredit ajratilishi haqida kelishuv imzolagan. Qiymati 80 million dollar ekani aytilayotgan bu loyiha 73 kilometr uzunlikdagi 4 qator asfalt beton avtomobil yo'lini ta'mirlashni hamda Qashqadaryo viloyati hududida mamlakat janubiga bitta burilish chorrahasi qurishni nazarda tutadi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur loyihani Saudiya taraqqiyot jamg'armasidan tashqari Arab investitsiya guruhining boshqa a'zolari tomonidan ham moliyalashtirish rejalangan. Fransiya tadbirkorlar harakati MEDEF International tashkiloti bosh direktori Terri Kurtin Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Fransiya biznes forumida Fransiya O'zbekiston bilan ikki tomonlama manfaatli hamkorlikni rivojlantirish istagida ekanini bildirdi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, Kurtin O'zbekiston sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida katta potensialga ega degan fikr bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda fransiyalik sarmoyadorlar ishtirokida 17 qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. 2010 yilda O'zbekiston va Fransiya o'rtasida mahsulot ayirboshlash hajmi 174.4 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Joriy yilning yanvar-aprel oyida bu ko'rsatkich 164.5 million dollarni tashkil qilgan. MEDEF International tashkilotiga turli sohalarda faoliyat olib boradigan 800 dan ortiq fransuz shirkati a'zo. Meksikada 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak finalda O'zbekiston terma jamoasi bugun Monterrey shahridagi stadionda Urugvay terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi. O'zbekiston futbolchilari so'nggi o'yinda Avstraliya jamoasini 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Urugvay jamoasi esa oxirgi o'yinda Kongo terma jamoasini 2-1 hisobida yutdi. Ayni paytda Osiyoning yana bir terma jamoasi Yaponiya Braziliya futbolchilariga qarshi to'p suradi. 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionati 10 iyul kuni ma'lum bo'ladi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolidagi o'quv muassasasiga uyushtirilgan hujum oqibatida 10 ortiq o'quvchi yaralandi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Bugun Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati markazi Maymana shahrida noma'lum shaxs tarafidan Alisher Navoiy nomidagi liseyga otilgan granada portlashi oqibatida 17 kishi o'quvchi tan jarohati olgan. Yarador bo'lganlardan 2 nafarining ahvoli yomonligi aytiladi. Viloyat politsiyasi bir kishini maktabga granada otganlikka gumon etib qo'lga olgan. Voqea mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Boshqa bir xabarga ko'ra, Foryo viloyatining Shirin Tagob sud idorasi boshlig'i shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan. Mahalliy rasmiylar sudya qatliga jangari toliblarning qo'li borligini iddao qiladilar. Toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kgan edi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashda politsiyaning 3 xodimi yaralandi. Mahalliy rasmiylar ko'ra, portlash parlament binosi yaqinidagi politsiya postida sodir etilgan. Voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. O'tgan hafta Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga jangarilar hujum qilgan oqibatda 10 ortiq odam nobud bo'lgan edi. Pokiston shimolida tekshiruv punktiga jangarilar uyushtirgan hujum oqibatida politsiyaning kamida 3 xodimi halok bo'ldi, 1 nafari yaralandi. Pokiston rasmiylari ko'ra, hujum yakshanbaga o'tar kechasi Swat vodiysiga yaqin joylashgan Khyber Pakhtunkhwa viloyatida amalga oshirilgan. Pokiston armiyasi qismlari Taliban harakatining bosh qarorgohi hisoblangan Swat mintaqasida jangarilarga qarshi 2009 yildan beri keng ko'lamli amaliyotlar olib bormoqda. Shu bois mazkur mintaqada zo'ravonlik hollari tez-tez ro'y beradi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda siz derazaniyat, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklaridan birortasini qo'llash orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
3 iyul kuni Toshkentda ikki jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovalarning ochlik aksiyasining davom ettirayotganiga ro'parasi bir hafta to'ldi. O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani uyda davom ettirishga qaror qilgan ikki jurnalist prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyalarini to'xtatish niyatida emaslar. Hamkasbim Basira telefon orqali jurnalistlar holidan xabar oldi.
Bir haftadan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan telejurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova 3 iyulga kelib ancha holsizlandi.
Masa yo'q, Basira, masa yo'q. Har safar huquq himoyachilari kelganda har holda o'tirib suhbatlashardik. Bugun o'rnimizdan turishga ham imkoni bo'lmadi. Endi musulmon kelib ketaverganmiz, nima qilamiz endi? Bilasiz, skor chaqirishga qo'rqqanimiz uchun ham rahmat ertalab strategiya rafiqalari bilan bir dunyo suvlar bilan dori-darmon olib kelgan ekanlar,
deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik telejurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgan edi. Shundan so'ng ochlik aksiyasini o'z uylarida davom ettirishga qaror qilgan jurnalistlar prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Ammo ularning kundan kunga holdan ketayotgani fuqarolik jamiyati faollari tashvishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ochlik e'lon qilgan telejurnalistlar holidan muntazam ravishda xabar olib turgan huquq faollaridan biri.
Kechiga qaraganda ancha charchagan ko'rinishadi, sezilyapti.
Dedi 3 iyul kuni jurnalistlarni uyiga borib ko'rgan huquq faoli Surat Ikromov. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari, xususan prezident Islom Karimov devoni, shuningdek ochlik e'lon qilgan jurnalistlarning sobiq ish beruvchisi, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rahbarlari mazkur aksiya borasida hali hanuz o'z munosabatini bildirgani yo'q. Asnoda 27 iyun kuni prezident devoni oldidagi aksiyasi uchun jarimaga tortilgan Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovani huquqshunos fikricha ochlik e'lon qilganlari uchun jazoga tortish mumkin emas. O'zbekistonlik taniqli advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, milliy qonunchilikda ochlik e'lon qilganni jazolashni ko'zda tutuvchi me'yorning o'zi yo'q.
Buxoro Sargoy hech bir qonun hujjatlari mavjud emas. Bo'lishi ham mumkin emas. Bu norozilik bildirishi o'ziga xos shakli. Qonunbuzarlik kirishi o'sha shunaqa shu to'g'risidagi qonun bo'lishi kerak. Bu to'g'risidagi qonunni o'zi yo'q. O'tirib noroziligini bildirish, kutirib noroziligini bildirish, ochlik e'lon qilib suchmasdan bu insonni inonishlarman bog'liq muammolar munosabatlarda buda. Bunday qonunni qabul qilish o'zi mantiqsizlik bo'lardi gap ochig'i.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. O'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ikki telejurnalistning ochlik aksiyasini so'nggi chora deya baholaydi. Ayni paytda Boboyev hamkasblarining ochlik aksiyasi qanday natija berishi mumkinligini oldindan taxmin qilish qiyinligini aytadi.
Albatta, bu haqida aniq bir narsa deyish qiyin. Har holda nazarimda jurnalistlar aksiyasi matbuot yoritilyapti. Nazarimda bu aksiyaga nisbatan hukumat tomonidan bir reaksiya bo'lishi kerak.
Deydi Nekbirlik bilan Abdumalik Boboyev. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6 dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9 dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shayxontohur tumani Lararo sudi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqardi. Hozirda jurnalistlar ushbu hukm yuzasidan apellyatsiya arizasi topshirgani aytilmoqda. Ozodlik tinglovchilari bir haftadan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan ikki jurnalist bilan bog'liq vaziyat haqida to'xtovsiz ravishda o'z fikrlarini bildirmoqdalar. Jumladan 3 iyul kuni ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan 73 yoshli o'zbek bobo Berduqulov ikki jurnalistni prezident Karimov qabul qilishi shart deb hisoblaydi.
U kishilar mening fikrim bo'yicha açlık aksiyasını ilan kılgınında hiç kendi agahlantırışsız 3 milyon sum cerime saldı değildi de. Şu 3 milyon sum cerimeni ihtimal kanunlidir, ihtimal nakanunlidir. Lekin hiç kendi agahlantırışsız sağlaşır, cerime sağlaşır. Neyin için natura? Bu biri. İkincisi, bu hakikat için kreşe etken adamlar prezidentke kabul kılışını katlık talep kılıyordu. İçtiğim bu işe 56 mertte arıza verildi. 56 mertte arızanı ona bakka amaçlık bu adalattan yemez benimce. Ben kârımı bu adam iltimas kılaman ki bu kişi jurnalistlerde kabul kılışı kirek. Şunun için kirek ki bu kişi prezidentlik kasamiyatını işe etken de ben halkımda hizmet kılaman deyip kasam işken edi. Bana şu işken kasamırda amal kalıp aralarda kabul kılışı adalaktan deyip bilemem. 56 mertte aşkınlayıp karamazsan kabul kılmazlık benimce yakşı netice vermezdi. Halk ortasında avrısızı fıtır yetişi mümkün degen korkuş var mende. İşen kılığı bilen amaravalarının kemesine hıttı bizi bağlanamızda hıttı ikimizdeki bir kemesi makçıman. Bizler kalmıradı yoldaş bu ekelerimiz bizlerden yeberalarımızda 2 mertte katıllık bugün. Şu katıllıkta 9 yıldan bir yaya katlayımız, yazımız, çızanımız bir anda adalatla top prokuratoranı kurmadık. İşen kılığı bilen amaravalar Rıgayam, hıd dışında adalatsızlık kılı yaptım. Bunu prezident bu ona bakka ağlaşına kalktık ötünüz sorayman da.
Bu erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan chiroqchilik 73 yoshli o'zbek bobo Berdiqulov fikrlari edi. Ya'ni bobo ikki jurnalist ochlik aksiyasini o'tkazayotgan ikki jurnalist taqdiri haqida o'z fikrlarini bildirdi. Erkin mikrofonga bo'lgan 3 iyul kungi qo'ng'iroqlardan, telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi.
Aytamanki, umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Kirivoy zerkala degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yerda ham tirichiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. O'sha 10 yildan bir Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni ko'rsa, aka, bu yoqqa keling. 2 oydan bir o'rcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir Xudoning qudrati Moskvaga borsangiz, o'rus qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, qanaqa o'zbek? Hatto metroni poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketyapti. Obat! Bap! Peto o'tib ketdi. Shu tezlikni mana qanday tanidi u? Shu gap shetda qolsin-u, mana nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qiziqchi Obid Asomov ijodidan bir parcha edi. Qiziqchi Obid Asomov ijodiga O'zbekistonda taqiq qo'yilganiga 1 yil bo'ldi. Obid Asomov uchun televideniye va radio eshiklari ham yopilgan. Hatto O'zbekiston sariq matbuoti ham Obid Asomovning ismini tilga olmaslik haqida yuqoridan topshiriq olganligi aytiladi. Garchi har yili O'zbeknova gastrol konsert birlashmasiga unga berilgan litsenziya pulini to'lab turgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatgan artistga Toshkent shahri va viloyatlarda konsert berish taqiqlangan. Obid Asomov ishtirok etgan filmlar, hatto u ovoz bergan multfilmlar ham namoyish etilishi taqiqlangan. Ozodlik bu taqiqlar sabablariga oid savollar bilan taniqli qiziqchiga murojaat qildi. Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Dasturni suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. H Xalqaro dini erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi raisi Leonard Leo o'z hukumatini Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga bosim o'tkazishga chaqirdi. Gap shundaki, 15-iyun kuni Tojikiston parlamenti farzandlar tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagan edi. AQSh rasmiysiga ko'ra, agar Imomali Rahmon mazkur hujjatga imzo cheksa, u holda 18 yoshgacha bo'lgan millionlab tojikistonliklarning diniy erkinligi cheklanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi raisi Leonard Leo Tojikistonda shunday bir qonunning qabul qilinishi bilan rozi bo'la olmasligini ta'kidlagan. Chunki AQSh rasmiysiga ko'ra, mazkur hujjat ayrim bandlari bilan Tojikistonda shusiz ham cheklangan diniy erkinlikni yanada torroq doiraga solib qo'yadi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi rasmiysi yangi qonunning 18-bandiga e'tiborni qaratib, bu modda bolalarning dafn marosimlarida qatnashishlariga yo'l qo'ymas ekan, Tojikistondagi diniy e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyatni ayanchli ahvolga solib qo'yadi, deya ta'kidlagan. Shu nuqtai nazardan AQSh komissiyasi raisi Leonard Leo Amerika hukumatiga murojaat qilib, prezident Imomali Rahmonning ana shu hujjatga imzo chekmasligi uchun bosim o'tkazishga chaqirgan. Ayni paytda xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi mas'uli bayonotiga munosabat bildirgan Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov Tojikiston mustaqil davlat sifatida har bir masala yuzasidan o'zi mustaqil tarzda qaror qabul qilishga haqliligini ta'kidlagan. Ayni fikrlarini quvvatlagan tojikistonlik boshqa mulozim Mavlon Muxtorov prezident tomonidan imzolanmagan hujjat atrofida vahima ko'tarish xalqaro odob doirasidan tashqari ekanini aytadi. Mazkur qonun davlatimizning ichki masalasi. Nega boshqalar bizning ichki siyosatimizga burnini tiqishi kerak? Davlatimiz, parlamentimiz mustaqil bo'lib, ular o'z holicha istagan qonunni qabul qilish huquqiga ega. Deydi Tojikiston prezidenti huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi rasmiysi Mavlon Muxtorov. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston parlamenti vakillari tomonidan qabul qilingan yangi qonun umum xalq muhokamasidan o'tgan edi. Ammo 2 oy davom etgan bahslarda qonundagi bandlar barchaga barobar ma'qul keldi deb bo'lmaydi. Aksariyat din ulamolari va oddiy fuqarolarni tashvishga solgan narsa bu 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning masjidda namoz o'qishlari, diniy ta'lim olishlari va diniy marosimlarda qatnashishlari qonun doirasida taqiqlab qo'yilgani bo'ldi. Biroq qonun muhokamasida qatnashgan tojik deputati Marhobo Jabborova qonunning bu bandi aksincha yoshlar foydasiga xizmat qilishini ta'kidlaydi.
Agar masala darburai amun masjidravi navrasoni to'g'ri dastur agar subhan ravat
agar gap farzandlarimizning 18 yoshgacha masjidga borishlari taqiqlanishi borasida ketayotgan bo'lsa, bu faqat ularning foydasini o'ylab qilingan ish. Davlatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimiz masjidga borish o'rniga dunyoviy bilim olish, kasb-u hunar o'rganish fikrida bo'lishlari lozim. Deydi parlament quyi palatasi deputati Jabborova xonim. Biroq tojikistonlik yoshlarning ko'pchiligi parlament vakillari fikrlariga qo'shila olmasliklarini aytadi. Ulardan biri Abdujalil Omonov mulohazasicha, Tojikiston kelajagi sanalgan muhim qatlam, ya'ni yoshlar o'z mazhabi va madaniyatini o'rganishdan mahrum etilmasligi lozim.
Vaqtiki in javonay mora man mekanan tosini ayda sola, chigona metavonam ki on din farhang
18 yoshgacha bo'lgan yoshlarga diniy ta'lim olish, diniy marosimlarda qatnashishni taqiqlar ekan, biz qanday qilib o'tmishimizni tiklaylik? Dinimiz va mazhabimiz tarixini qanday qilib o'rganaylik? Yoshlar davlat kelajagi ekan, ularga eng avvalo erkinlik berilishi kerak.
Ozodiy bayonot faraham sozand.
Deydi tojikistonlik yoshlardan biri Abdujalil Omonov. Eslatsak, o'tgan haftada AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi siyosiy masalalar bo'yicha doimiy maslahatchisi Patrik Konnell ham Tojikistonda kuchga kirishi kutilayotgan mazkur hujjat yuzasidan tashvish bildirgan edi. Hukumatning diniy erkinliklarni sistematik ravishda buzishi bu mamlakatni diniy erkinligi bilan bog'liq vaziyat tashvishlanarli bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga tushirib qo'yadi. Deya mulohaza bildirgandi AQSh vakili Patrik Konnell. Tojikistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakili Nuriddin Shamsov esa yangi qabul qilingan qonun aksincha yoshlarni jamiyatdagi radikallashuv tendensiyasidan himoya qiladi degan edi Konnell janoblariga javoban. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzuda davom ettiramiz. Tailandda o'tkazilgan umumiy saylovlarda sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning singlisi yetakchiligidagi muxolif partiya g'alaba qozongani aytilmoqda. Rasmiy natijalar e'lon qilinganiga qaramay, bosh vazir Abxisit Bejajiva muxolif partiyani g'alaba bilan tabriklashini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Tailandda o'tkazilgan umumiy saylovlarda Qizil ko'ylak harakati lideri, sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning singlisi, muxolifatdagi Tailand uchun partiyasi yetakchisi Yinglak Shinavatra g'olib chiqayotgani ma'lum bo'lgandan so'ng, bosh vazir Abxisit Vejjajiva saylovda mag'lub bo'lganini tan oldi. Televideniya orqali chiqish qilgan Vejjajiva Tailand uchun partiyasini yangi hukumat tuzish huquqini qo'lga kiritgani bilan tabriklashini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi saylovning rasmiy natijalarini 3-iyul kuni tunda e'lon qilishi rejalangan. Agar Markaziy saylov komissiyasi Tailand uchun partiyasi saylovda g'olib bo'lganini e'lon qilsa, Yinglak Shinavatra Tailandning birinchi ayol bosh vaziri bo'ladi. Tailand uchun partiyasi tarafdorlaridan biri 64 yashar Suhart Vattanasuntorna Reuters axborot agentligiga saylovda muxolifatdagi partiya yutib chiqishiga shubha qilmaganini aytdi. Men ular birinchi navbatda yarashish rejasini ishlab chiqishini ustuvor masala qilib belgilashlarini xohlardim. Mamlakatni rivojlantirish esa ikkinchi darajali masala bo'lishi mumkin, dedi Vattanasuntorna. Saylov uchastkalari chiqishida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Yinglak yetakchiligidagi muxolif partiya nomzodlari 500 o'rinli Tailand parlamentdagi aksar o'rinni egallagan. 3-iyul kungi saylov o'tgan yil muxolifat tarafdorlari namoyishlar o'tkazib, poytaxt Bangkokni falaj holatiga keltirgandan beri hukumat uchun birinchi saylov sinovi ekani aytilmoqda. O'tgan yilgi namoyishlar paytida sodir bo'lgan zo'ravonliklarda 90 kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Yinglakning partiyasi 2001-yilda hokimiyat tepasiga kelgan va 2006-yilda harbiylar amalga oshirgan davlat to'ntarishi ortidan mamlakatni tark etgan sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra bilan yaqin aloqalarga ega. So'nggi oylarda hukumatga qarshi qizil ko'ylak norozilik namoyishlarida ishtirok etgan qishloq aholisining aksari Taksin Shinavatrani qahramon deb biladi. Taksin Tailandning siyosiy hayotida paydo bo'lgandan keyin mamlakatdagi sinfiy bo'linish kuchaygani aytiladi. Ko'pchilik 3-iyul kungi saylovga 6 yildan beri davom etayotgan siyosiy beqarorlikka chek qo'yish uchun Tailand hukumati oldida turgan jiddiy sinov sifatida qaramoqda.
Havo majlarida ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Endi esa navbatni yuqorida va'da qilganimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, qiziqchi Obid Asomov bilan bo'lgan maxsus suhbatga e'tiboringizni qaratsak, Obid Asomov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatda bo'ldi.
Obidjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alloh xudo shukr.
Men Sadriddin ozodlikdan. Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Ay, yaxshi,
Sadriddin aka, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Ha, yomon, nasib sekin-sekin qimirlab.
Toshkentda issiqmi?
Bilasiz, bu vaqt Toshkentda bo'lsam, men chorvada dala hovlim bor, shohdaman. Havo yaxshi bitta, bulut.
Bulut.
Bugun dam olib, yana shu yoqqa chiqdim. Marga qilib o'tiribman. Tabiat qo'ylida. Foydalanib qolish kerak yozdan shunga.
Shu.
Yana dam olib turamiz. Ha, ishlayveramiz.
Sizlarda ham dam olish bo'ladi ekanda, obja.
Endi nimaga qaraymiz? Qizil gapga chiqib turib odam. Haligi bir vaqtda dorixonaga kirsam bitta nima qilyapsiz deydi. Aytdim, voy, artist ham kasal bo'lishga haqqi bor. Nimaga deydi? Ya, biz ham odam biz, kasal ham bo'lishimiz mumkin. Odamlarga hammasi g'alati ko'rinadi. Hali Nasirda afani bir latifasi bor, eshitgan bo'lsangiz. Haligi Nasirda afani dorixonadan chiqib ketsa, afandim kasalmisiz deydi. Yo'q, nimaga desa, yo dorixonadan chiqib ketsa deydi. Desa Nasirdan bezat kechirasiz unda bozorda chiqayotgan bo'lsa o'lgan bo'larkan. Keyin odamlarga hamma narsa hali g'alati tuyuladida. Masalan, sizga o'xshab baram ko'pchiligiga shunaqa savol berishyapti. Hali bir ovqat yeyishga kirsam, tez kelib, voy, arslar ovqatingizmi deydi. Nima endi arslar o'zi tushadi o'ynab. Arslar ovqat yeydi. Shakalam bo'ladi kerak bo'lsa. Davom bo'ladi odamga.
Yo'q, savolim tagida gap bordi. Bir so'rasa Moskvada, bir so'rasa Amerikada, bir so'rasa O'zbekistonda.
Voy, bu savolingiz tegidagi gap bu yaxshi-yu. Men haqimda siz Toshkentda qanaqa ishlar borligini eshitganmiz. So'zi 2 yildan beri O'zbekiston bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha meni O'zbekistonda ko'chiribman, tashlashdi. Obijazon O'zbekistondan chiqib ketgan ekan, Rossiyada yashar ekan. Obijazon uyini sotibdi, dala hovlisini sotibdi. Astag'firlot gapiring, Obijazon o'ldi degan sovuq gaplar ham tarqaldi.
Hali bir filmga tushganingizda o'sha filmni suratlari tarqalganda Obid Asomovni kaltaklab ketishdi degan gaplar tarqalganini
eshitgan. Obid Asomovni kaltaklab tashlashdi. Obid Asomovni aeroportda yana ko'rganlar ham bor. Qo'lini qayirib, qo'liga haligi zanjir band qilib urib bajaradi, qop-qora qon qilib olib chiqib tashlashdi. Rasmini ham ko'rsatishadi. Mana deb aytamanki, odamlarimiz nihoyatda soddadir. Rasm bir kinoda o'ynadik, yangi kinoda shu kinoni orasida bir joy bor, boshimga narsa tushib ketadida. Endi shunda grimyorlar baraka topsin, haligi pardozchilar. Endi o'tdi, man o'zimdan kattaroq yoshli odamni o'ynaganman, bir 55-50 yoshli odammi, shuning uchun majbur qildik sochlarini haligi oqartirib, endi boshqacha haligi sal qaritib o'zimni Tohir Sodiqovni otasi bo'lib chiqaman. Shunda endi aytamanki, xalqimizni soddaligi shundaki, o'shalar ham sezmayaptida sochlari oppoqligini ham, masalan u grim o'lgur urush bilan darrov ko'karib chiqmaydi ularni, ko'karish uchun vaqt kerak 1-2 soat. Shu narsalarni ham o'ylashdi, odamlar yana chippachin ishonib bir-biriga ko'rsatib, aytaman uyimizga atsoporlar pataqa kelganlar ham bo'ldi.
Bilasizmi, obijon, bizga bitta xatam kelgandi, Samarqanddan qayerdan kelgandi, o'sha xatda aytilgandiki, men bir yigit bilan gaplashdim, yaqinda Toshturmadan chiqqan ekan, u Toshturmada obidni ko'rgan ekan, ular birga o'tirishgan ekan o'sha yerda.
U gapingizda jon bor, gapingizda jon bor. Men hatto to'ylarda ham shunday gapirib yuraman, chunki yaqinda bir qarindoshimiz, bir uzoqroq qarindoshimiz kimidir Navoiy qamoqxonasidan chiqibdi-da. Shu endi chiqqandan keyin qarindoshi bilan ko'rgani borib, yo'q-yo'qdan gaplashsa, eshitdik, shu bizning yonimizda kamera oldida Obid ham o'tirgan ekan. Chiqdimi deb so'radi. Yo, endi bilasizmi, shu hamma gapni tagida bugun mana haligi nima deydi, jurnalistlarning bayrami boshlanib, bizda o'sha informatsiya yo'q-da, toza informatsiya. Agar Rossiyada birorta bir artist bo'lsa yoki Amerikada shunaqa informatsiya tarqalsa, bilasizmi gazetchilar qancha pul qilardi?
Albatta.
Mani topib, o'sha mashhur san'atkorni topib, undan intervyu olib, u tirik ekan, yo bo'lmasa qamalmagan ekan, mana haqiqiy faktlar mana deb bizlarda jurnalistlar 100 marta aytdim, haligi Jolte Pressa deydi, Darakchi degan gazetalar bor, Sug'diyonada shunaqa telefon qildim. Iltimos, bir kichkina informatsiya berib olinglar, Obid sog'-salomat, qamalmagan, yaxshi yuribdi. Men charchadim, hammaga javob berib desam, mumkin emas deydi, mumkin emas deydi, sizni vadingiz otiz chiqishi mumkin emas. Endi mana bir yildan oshdi, mani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham vadinglar chiqishi mumkin emas ekan. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi, to'tqushlarga qiziqaman, to'tqush qushim uchib ketib qoldi. To'tqush qushim uchib ketganiga majbur bo'ldim gazetga, boshqa yoqqa informatsiya berish uchun. Odamlar bir vaqtda tutib olgan bo'lsa, katta to'tu endi, u bechora gap pulida ham emas u. Haligi chiroyli qushda o'zicha emas, u qarg'a emas, baribir juda tirik qolsa ham toshbo'ronga o'ldiradi odamlar, baribir unga yopishishadi. Shuning uchun o'ldirib qo'yishmasin mani qushim deb e'lon beraman desam, bilasizmi, radioga ham gazetga ham yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas, Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas bizaga. Shunaqa bir haligi, bu endi ofitsialniy qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televideniyaga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar, umuman bu odam yo'qdek bo'lsin. Shuning uchun shunday mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin, televizorda ko'rinmaganingizdan keyin siz haqingizni boshqa mishmishlar chiqadi. Endi mishmishlarni ham ma'lum odamlar tarqatadi, u ham o'zidan o'zi chiqmaydi. Masalan, Obid qamalibdi yo Obid o'lib qolibdi degan gap osmondan tushmaydi, buni tarqatadigan insonlar bor, shunaqa ishxonalar bor shu bilan shug'ullanadigan, bilamiz.
Obidjon,
o'sha mishmish ishlarni yo'q qilish uchun aslida shu hali ommaviy axborot vositalari xizmat qilish kerak. Ularning vazifasi ham shunda mening nazarimda, ular tezkor bo'lish kerak. O'sha kunni dolzarb narsalarni, mavzularni olib chiqish kerak. Bizda ommaviy axborot vositalari faqat hayotiy bo'lar-bo'lmas narsalarni yozadi. Umuman bizda hali sekin ishlashadi. Dunyodagi bir sabolet portillab sabolatda o'lganlar olib ko'mgandan keyin degin bizda yozishadi kecha portillarda. Naqa deydi kecha qolishadi to'g'ri.
Endi obijon, bizdan shunday xabarimiz bor. Mana siz ham siz shu O'zbekiston matbuotida, televideniyasida ko'rinmay qoldingiz. Shuni sabablarini bir surishtirib ko'rdingizmi? Nima uchun sizga masalan?
Bilmasmi, bizda bir qarasa sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbar to'yga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, shunaqa bormay qolaman. Vaqtim yo'q deb o'raman. Kimdir jig'ga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana shu Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Anvar Jaborov xolasiga chaqirib, siz Rossiyadan chiqmay turmayman aytdim. Nima bo'ldi o'zi? Tirga ko'rinmayman shu yerdan. Qog'oz yozib bering, ko'rinmayman dedim. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rinmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsatiladi, yozmagan u hammasini. U meni qo'limda emas, u RTR kanalini qo'lida. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, masalan, 100% etilik mana Rossiya kanallarida chiqayotganim butun hammaga yoqib tushdi. Yo, men shunaqa qotdi, lekin o'zim uchun masalan, juda rahmat eshitaman. Bilasiz nimaga? Bizni xalqimizdan masalan, begona tilda boshqa davlatga borib, o'sha xalqni kuldirib kelayotganim, men nazarimda katta ish qildim ba. O'zimcha, men o'zim maqtayotganim yo'q.
Yo, albatta.
O'zbek san'at tarixida birorta qiziq Rossiyadan chiqmagan ekan. Umuman bitta fakt bor, u ham bir paytlarda o'zbek dekadasi bo'lganda Rossiyada, u sobiq ittifoq davrida. O'shanda yuzchon qiziq borgan ekan Tamara xonim bilan. Bilmadim ustoz qiziqchi qanchalik kuldirgan, lekin fakt bor, har qanday shu odam Rossiyaga borgan. Akrom Yusupov degan bir masxara ovozimiz bo'lardi, Chustinsky degan shu odam o'zbek ruslarni kuldira olgan. Mana masalan, aniga o'zini maqtayotib o'ylamay, misol mani fikrim shunaqa-da, o'zimni fikrim. Ruslar aytadi, generallikni orzu qilmagan soldat emas. Men faqat O'zbekiston ichida emas, men o'sha tashqarida ham o'zbekdan ham shunaqa qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Men niyatimga yetdim. Mana shu Rossiyadan chiqqanim uchun ham masalan, meni Amerikaga ham taklif qilishyapti, mani Izroilga ham taklif qilishyapti, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga, aytaylik Hindistonga, Avstriyadan taklifnoma keldi, kelasiz shu yerda ham tushunadigan, o'zimiz Buxoriy yigitlar bor, rus tilida gapiraman, rus tilida endi ular tushunadi. O'zbeklarimiz chaqirishadi. Endi bu katta, men uchun katta aloqada, ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, nafaqat O'zbekiston ichida qotib qolganim emas, dunyoga chiqdim. Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan. O'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi deb. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televideniyega, radioga, shu ro'yxatni o'sha tishidagi o'rtoqlarga tobut salom borsam dedi bir yil oldin. Bitta nima bo'lib ketsa, yo'q, sen familiyang turibdi, salom chiqmas ekansan. Aytadi, tinchlanar, men nima qilamiz. Eng qizig'i, men o'ylagan kinolar bor, men ovoz bergan multfilmlar bor, ovoz bergan kinolarim bor. O'shalarni ham hattoki haligi ko'rsatishdi. Hatto masalan katta film bor, Alpomish degan haligi bir ajoyib film olingan, afsona endi Alpomish haqida. Shu yerda filmni boshida oxirida bir umumiy hisobda bir 7-8 minutlik rol o'ynaganman. Shu filmni ko'rsatib turishadi bayram bilan, lekin har doim qiziqtirishadi. Bolalar aytadi, "Aba siz yana ko'rsatmadingiz." Ay, o'tirib ko'rsatdi deb. Endi bilmadim, bu haligi bolani tarbiyalaganday mani tarbiyalashyapti shekilli, odob yo'liga chaqirishyapti. Men shunaqa tushunaman. Bu oddiy narsa, bu narsa ilgari ham ko'p bo'lgan. Men masalan, sizga hozir gaplashayotganim, men o'zim siqilib, yo ezilib, yo qiynalib gapirayotgan joyim yo'q. Bu Charlie Chaplin ham o'z paytida yopilgan, u kitobini o'qiganman. Masalan, o'zbek qiziqchilarda Hasan Yo'ldoshev uzoq yillari sobiq ittifoq davrida televizorga chiqarishmagan. O'zbeklarni aybi to'ylarda yurgan. U paytda to'yda yurish og'ir gunoh hisoblanardi. Ergash Karimov rahmatli to'yda yurardi, lekin Ergash aka rahbarlarni to'yda yurgani uchun Ergash akaga tegishmagan. Bo'lmasa o'zbek qiziqchilik maktabida masalan Hasan aka ham Ergash aka ham alohida-alohida maktab yaratgan insonlar. Eng zo'r qiziqchilar, kuchli qiziqchilar, ko'rasizmi? Endi bizda u va hazilni hazildek qabul qilish kerak deb. Men o'zimcha aytamanki, Sadriddagi mana shu bizda rahbar joyiga noto'g'ri insonlar kelib qolgan. Bilasizmi? Masalan, O'zbek Navo degan bir ishxodamiz bor. O'zbek Navoni vazifasi san'atkorlarni san'at darajasini baholab, ularga ruxsatnoma berish, ruschasiga litsenziya deydi. Ana shu ruxsatnomani berib, shu san'atga yurishga haqqi bor masalan. kichkina ruxsatnoma bor, pulini to'laysiz. To'yda yurishga haqqi bor. Kattaroq ruxsatnoma bor. Masalan, televizorga chiqishga ham haqqi bor. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Endi katta bo'lgan sari puli ham boshadi. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Shvetsiyada u degani dunyo mamlakatlarida ham masalan siz bor konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mani sahnaga chiqarishmaydi. Tasavvur qiling. O'zbekiston bo'yicha birorta konsert, birorta alaqaga obitsi, masalan, vodiy bo'ylab yuray, qishloqlarga boray, sog'ingan insonlar bor, xalq yaxshi ko'radi, mana besh o'zim ishlashim kerak, mani bir zapravkam yo'q, mani magazinim yo'q, shu 6 santimetr til mani boqadi. Yo'q, uni yo'q deydi obitsi, konsertda mumkin emas, nima uchun mumkin emas, uni hech kim javob bermaydi. Chunki mana shu o'zbekni oladigan ishxonamizni 10 yil davomida O'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan, tasavvur qiling. San'atni quruvchi boshqaryapti. Nimaga san'atkor borib sarflik qilmaydi bir qurilish kattasida bir joyida. Bu absurdda, bu nonsens. Tushunib bo'lmaydi, televizorda ham xuddi shunaqa. Radioda ham xuddi shunaqa. Umuman san'atdan yuroq odamlar san'atga tozaga ketib qolgan, ular hazilni ham tushunmaydi. Ular kosani tagida nim kosa qidirishadi, pattek. Men bir ikkita hazillar sizlarga gapiryapdim, 5-6 yil oldin karislar haqida. Haligi tishingizni tish pastasi bilan yuvsangiz karis yo'qoladi. Onam soddamadi endi. Karis qayoqqa yo'qoladi bolam? U karis emas, kari ekan. So'z o'yini bo'ldi. Karis degani kasallik. Kitob hazil qilib gapirsam, bitta rahbar chaqirib sizga ishni joydan nima deb sahnadan dedi. Aytdi, nima deb olmasin, jinnimisiz? A karislar bizga zavodlar qurib beryapti, boshqa qilyapti, devor mashina chiqaryapmiz. Nima deb siz karislarni boshqara qilyapsiz? Mana hazilni tushunish darajasi. Shu odam rahbar odam menga shunaqa dedi. Bir yili g'alabani bayramiga qizilchini ham chiqsin deyishdi. Sahnaga chiqib nemis fashist gazanda desam, bitta rahbar kelib, ishni joydan nega nemis fashist deb aytdi? Aytdim, qozoq fashist deydim. Nemisiga so'z tilga oldim deydi. A nemis hujum qilgan o'sha paytda desa, Germaniya bizga anaqaga zavod quryapti Xorazmda, ularsa qilyapti, ishni joydan aloqamiz uzilib qoladi. Katta sahnadan boshqa millat haqorat emas bu, latifa. Bunaqa ko'rilgan bo'lsa, har bitta gapdan ayt topish mumkin. Umuman, bilasiz, bu ham baxt, hazilni hazilni tushunish hammaga ham bermagan bu narsa. O'shaning uchun bizni kulgi san'ati shu kunda, men aytardim, kulgi san'ati reanimatsiyada, hozir ham emas, oborib ko'mib kelishdi O'zbekistonda. Kulgi san'atining sababi reanimatsiya teatri, yopildi, satira teatri, umuman ishlamaydi. Satira teatri deb ochildi, bu teatr. Na uyi bor, na bir imorati bor, na bir faqat qog'ozda nomi bor, xolos. Masalan, hozir televiziyada ham, radioda umuman yumoristik ko'rsatuvlar yo'q, satira umuman yo'q bo'lgan. Qarnoq degan eshittirish bo'lardi radioda. Shu tanqid qilardi, olib sotar, yulg'ich, balobatlar, har xil insonlarni shu qop chiqib, odamlar shu eshittirish eshitib, qanaqadir o'sha jamiyatdagi shu nuqsonlar kamayardi. Hozir televiziyada umuman tanqid degan so'z o'zi ishlatilmaydi. Bizda hamma narsa yaxshi, omon bo'lsalar.
Obijon, mana oddiy ijtimoiy muammolarni aytaylik, o'sha siz aytgan muammolar, boshqa muammolarni shu xalqqa bir satirik tilda yetkazish bilan o'sha qiziqchini obro'si oshardi. Mana o'z bilasiz, rahmatli Hojiboyda shunday bir nimasi bor edi. O'sha haligi o'rab gapirardi-yu, lekin juda ham bir chiroyli qilib gapirardi. Mana sizni ham aytaylik, Moskvada emas, shu bir ish eshitganman, masalan, o'zbeklar ilgari Moskvaga borardi dedi degansiz. O'zbeklar ilgari Moskvaga borardi, biz Moskvaga borib o'zbek qidirardik dedingiz. Endi Moskvaga borib deysiz, biz rus qidiramiz deysiz. Hozir edi.
Hozir shunday qilib qo'yadi, aytdi buni ham to'g'ri, sahnada ham aytgan, konsertda ham to'ylarda ham aytgan.
Men aytamanki, umuman bizni o'zbekdaka dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. O'sha 10 yildan bir Moskvaga qatlayman. Ilgari Moskvaga borsam o'zbekni qidirardim. Bitta to'p pulini ko'rsa, aka yaq keling. Ikki oydan bir urcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir xudoning qudrati, Moskvaga borsangiz o'ris qidirasiz. Qama o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketyapti, obat, bap, pet o'tib ketdi. Shu tezlikni mani qanday tanidi u? Shu gap shu yerda qolsin-u, mani nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu endi shu masalan O'zbekistondagi haligi odamlarda shu o'sha xil ketayotganligi-ku, shu ijtimoiy og'ir hayotdan boshqa iloji yo'q, masalan ish izlab borayotganligi. Bu katta muammo-ku bizdagi ishsizlik muammosi-ku. Endi
bilasizmi?
Shuni hazm qila olishmagan bo'lishi ham mumkin-da, o'sha sizni aytaylik taqiq qo'yishganiga.
Yo'q, bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. U hali nasib bo'lishi mumkin. Bilasiz, uni tegiga yetishga harakat ham qiladim, sababi foydasi ham yo'q, xullas. Endi aytaylik, kulgi dolzarligi bilan qiziq. Kulgi, shu bugungi voqeada bugun gapirilsa, o'shanda kuladi xalq. Siz hayotda uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy akaning gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostanam shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. U endi yo'da Lelnobodda Tojikistonda sodda qishloq joyida yashardi. Ulakondagi qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'zi o'qituvchi kerak bo'lsa, traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berilsa, traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solmaydi Sadir bilan aka. Qaysi romkaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirilmasin. Esdan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachi deyapti shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusupov davrida ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Oxunjon qizini, Belgiston qizini katta bir konsertda yangi yo'lda paytda o'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski toshkent deyishgan u eski qovunchi teatr bo'lgan o'sha eski toshkentda demak usmon ota kelindi konsertga deb yordamchilari kelib o'sha paytda ham shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilar kelib voy usmon aka voy oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradi zalda romkada gapiringlar anuni aytamiz uni aytmanglar mana buni aytamiz buni aytmanglar bo'lmaydi anavi bo'lmaydi bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan mumkin bo'lmasa bu mumkin nimani gapirish kerak axir aytmoqchiman aka o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq man ko'p narsani tushunmayman endi biz ular bilan talashib man masalan o'zimni haqligimni isbot qilish bu juda qiyin masala birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa o'sha masalan o'tgan yilga shu bir hazil bir kino oldik shu Tohir Sodiqov o'ynadi shu ko'p san'atkorlar o'ynadi hatto o'zi bir ikkita san'atkorlar hayotda ham yo'q bechoralar o'tib qoldi olamda shu kinoni chiqarishmayapti ekranga ruxsatim bor qog'ozim bor qo'lsanglar tasdiqlagan yaxshi kino chiqdi taniqlimiz degan ekranga berishmayapti nima deb endi kinodan chiqqan qilib obid taqdini ko'rsatmaing deyishyapti deydi nima deysiz endi hali qiziqda bularniga tushirish juda qiziq kimdir qilyapti uni kimdir qilayotganini bizga aytilmaydi shu g'alati sistemada tushirish qiyin bu narsa tushirishga
obidjon mana shu o'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish televideniyaga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz mana sherali jo'rayevga taqiq qo'yilgan yulduz usmonovaga taqiq qo'yilgan endi shuning sababi nima ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi
aytyapman uni eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi siz bilmaysiz nimaganligini man umuman haligacha bilmayman xudo tepada turibdi bilmayman birovlar aytadi o'sha rossiyada chiqqani yoqmagan deydi birovlar aytadi uch kunda bir to'yda bordi
obidjon kecha man youtubeni ochib ko'rdimda sizni chiqishlaringiz hammasi youtubega qo'yilgan o'shanda keyin haligi rubob bilan lebed shuka rakni krilovni bir o'zbekcha talqinini aytgan ekansiz
bo'lgan
shu yerda ko'ryapmanda ruslar endi masalan qotib qotib kulyaptida endi bu masalan bu narsani yetkazish bor xalqqa yetkaza olmaslik borda hamma gap shundada
o'ris xalqi ham uncha buncha narsaga kulmaydi
kulmaydi
ham bor hali bir akamiz manga aytdida bir odam to'par bo'ladi manga qarab dedi man dedi to'g'risi aytaman bir tiyin olmasizlarni bir tiyinga olmasizlarni qiziqchiligini ham dedi san'atingni ham bir tiyinga olmasinlar man qarab yurardim lekin o'sha rossiyaga chiqqanimdan keyin deydi man bilasan nima deb o'yladi nima deb o'yladiz aka desam o'ziga to'q odamda boy odam man deydi man hayron qolgan joyim deydi o'sha kim mani rahbarlaring man aytdim petrosyan yevgeniy vadyanovich rossiya xalq artisti desam gapi yo'q deydi usta o'sha rahbarmi aytdi o'shani teatrida endi man o'sha yerda ishlayman desam man dedi tan bergan joyim dedi agar dedi o'sha petrosyaning toshkentga kelib dedi sahnaga chiqib dedi o'zbekalab 10 minut xalqni kuldirsa dedi $1,000 pul berardim. Agar shuni qo'lidan ketmadi. U aytilmagan. Bo'ldi. Gapni tegini qarang. Toshkentga kelib, Toshkentning sahrasiga chiqib, o'zi aytildi, 10 minut kuldirsin dedi. Men $100,000 pul beraman dedi. Men seni shu tilga qoyib qoldim. Begona tilda dedi, begona davlatga borib, o'shalar bilan dardlar kuldiryapsan. Hatto ularga yaxshi ham kuldiryapsan. Men shu tilga tan berdim dedi shu odam. Menga bunday ortiq baho kerak emas. Menga yetadi shu.
جيوتني حكاني أمير هيروي جيوتني إتا ليبت إتا بتتساتكوي تدليني جلوي كاكدا ليبت بالمالينكي أون بالجاتكي أتكا Когда он стал взрослый, он стал жить в озере, танцевать Чайковский.
Енді мәселе, yomonlikka oladigan bo'lsangiz zadratiga mana aytyapsizu ribochar chiqqaniz yo'q dedim agar teskarisiga oladigan bo'lsangiz ba'zi bir noshudlar aytadiki bu o'zbekni ribob degan cholg'u asbobini rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi mana mana shunaqa tushunish ham mumkinda ular o'sha ribobni nimaligini bildi ovoz chiqishini bildi beshta siri borligini bildi notasi borligini demoqchimanki mayli kulgi orqali bo'lsa ham shu narsani shunaqa instrument borligini ko'rdiku o'shalar axir misolda
Abijon to'ylarga borish taqiqlab qo'yilmaymi? To'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
kerak. Yo'q, gapirmang, bu gapni gapirmang. Iltimos, sizlar shu to'yga o'tmang. Biz boqayotgan narsa to'ylar. To'yni to'xtatmas deyman. Qora qozonimiz qayrasin, to'ylar qilaylik. To'y endi O'zbekistonda bizga ma'lum emas, hamma o'zbek degan joyi yo'q, o'zbek san'atkorlarining tirikchiligi to'yda. To'y boqay. Konsertga boqamiz artistni. Bizni o'zimizni artistni boqadigan narsa faqat to'y. To'y. Xudoga shukur, men hozir hisoblasam, voy, 80-chi yildan beri to'yda ekanman. 80-chi yildan beri to'ydaman. Xudoga
shukur. 31 yil bo'pti deyman.
Men qarib qoldim biroz, zadir. Nega qarib qoldim? 30 yildan beri. Hani to'yga borsak, to'yegalar, "Obijon, kuyovni tanimasmi?" deydi. Yo'q, yo'q, desam, "Yo'q, albatta tanimaymiz." Bir yoshligida sunnat to'yiga borgandik. Qalay bo'lib keldim.
O'z necha yoshingiz? Hozir necha yoshga kirdingiz?
Aytmayman. Men hozir Afrikaga aytaman, Amerika ovoziga aytaman, o'sha
aytaman. Men ilgari bir 10-chi yilda, o'sha 85-chi yildami, sizni Dushanbada ko'rganimda, o'shanda gaplashganimizda tengdosh edik.
Bo'lmasa, qarib ketsiz, men o'shanda qolganman. Mayli. Bitta aybim bor, hech yo'q, qarishni bo'ynimga olgim kelmaydi, bilasizmi? Men hozir uchta nabiram bor. Boboman. Boboman. Ozodlikdan ham aytmang, chunki ko'chadagi qizlar menga qaramay qo'yadi, chol bilan gaplashmayman deb, undan obro'yim tushib qoladi. O'shaning uchun shu sirlarni aytmayman.
Mana odatda nimalardan shoirlar bilan uchrashsa, biz gaplashsak yoki yozuvchilar bilan gaplashsak aytamizki, bir hikoyangizdan o'qib bering, bir she'ringizdan o'qib bering. Odatda qiziqchilar bilan gaplashganda bilasizmi, qanaqa savol beriladi?
Bir latifa aytib bering deyiladi.
Ha, yangisidan bormi? Yangisidan bormi deyiladi.
Men chiqib yangisi emas, bir eski voqea aytib beraman shu gapingizga. Bir qiziq voqea. Demak, yangi uylangan paytim endi kuyov bo'laman. Biz kuyovda odat kuyov chaqiriq deydi, kuyovni kelinni uyiga bir chaqirib qo'yishadi, kelinni uyiga bordik endi o'rtoqlar bilan, o'rtoqlar bilan. Endi kuyovman endi. Bizda endi o'tni kutayotgan taraf, endi xotin taraf, ichida bir quruvchi bor ekan. Bilmaymiz, birinchi kelishi bu. Bir quruvchi bor ekanda o'tirib olib, yangi aytib bering, latifa aytib bering, deyuradi manga qarab, uyalib ketyapman, o'rtoqlarim pir-pir kuladi. kuyov bo'lib kelganman. Sen sabr qil, avval yaqin qarindosh bo'lmaydi. Hali-hali yangisiga baro bo'lmaydi. Hali-hali siz artist sifatida emas, kuyov sifatida chaqirilgansiz. Birinchi dadim, ikkinchi dadim, uchinchi dadim yangingizni aytib bering. Bitta qiziq voqea bering deyiladi. Og'ir jahli tushib ketib aytdim. Nima ish qilasiz desam, aka biz sodda odammiz, quruvchimiz dedi. To'rtinchi qavatda turardi ular, do'mda, o'sha katta qavatli uyda, bari chiqayotganimda shu chiqayotganimda qassa g'isht taxlanganini ko'rdim. Ba'zilari balkonini g'isht bilan yopadi, rom qo'yadi, bitta xona qilib o'sha g'ishtlar turgan ekanda, baytim aka dedim, gap bo'lishi mumkin emas dedim. Bo'lsanda olib kelishib olamiz dedim. Man ikkita yangingizni aytib beraman dedim. Siz pastdagi g'ishtdan itga in bo'lsa ham qurasiz pastga tushib. G'isht berasiz. Ma aytib o'tirimdan davomman deydi. Aytdim man nima bog'dan urishga keldim.
Odamlar o'zimizni odamlar mana Toshkentda yurasiz, to'ylarda yurasiz. Qanday kayfiyatlari qanday?
Endi aka kayfiyat endi nima deysiz? Bir yaxshi bir yomon hammada qanaqa bo'lsa bu yerda ham shunaqa. Lekin to'ylar hashamlar bor. Masalan man albatta man ko'pincha ozodlikda xafa bo'laman. Sizlar nuqul bizlar yomon taraflarimizni gapirasizlar. Yaxshi taraflarimiz ham ko'p. Mana Toshkent juda ham go'zal shahar. Rossiyadan ham o'rtoqlarim keldi, qoyil qoldi go'zalligimizga, chiroyliligimizga. Masalan, boshqa shaharlar ham hozir boshqa cho'p ketgan. Yo'llarimizda chuqurlar kamaygan, ilgaridagi ko'p emas. Bu ham bir yaxshi belgi. Endi bir ikkita albatta endi kamchiliksiz qat bor. Endi hozir bizda masalan bir yomon taraf, bir men o'zim har kuni televizor ko'rib, radio ko'rib bir narsaga jahlim chiqadiki, ko'pchilik shu bizni etilik eski qadriyatlarimizni niqob qilib olgan o'ziga. Bilasizmi? Masalan, bizni Bobur degan bobomiz bor, Amir Temur degan bobomiz bor, Ulug'bek Mirzo birinchi bo'lib, demak, astrologiya bilan shug'ullangan, Ibn Sino dunyoda eng zo'r tabib, Beruniy dengiz ostida yer bor deb Amerikani oldinroq ochib bergan, to'g'ri, bu hammasi zo'r. Sen o'zing nima qilib yuribsan shaxsan? O'zing bobolarni qo'y endi, ularni tinch qo'yish kerak. O'zing shu kunda nima qilib yuribsan shu o'zing? Yo'q. Faqat shu la la la quruq gapni yoqib qochishadi. Bexobo o'zida hech bir harakat yo'q. Bir foyda keltirish, shu mamlakatni bir jamiyatni bir rivojlantirish yo'q. Faqat shu quruq gapni aldab sinib, bolachaqasi boqdi. Mashtaqala ko'payib ketdi. O'sha chiroyli gaplarni o'ziga shirma qilib oladigan insonlar ko'payib ketdi. O'shani orqasida yaxshi yashashyaptida, chiroyli gaplar orqasida. Tushunasizmi? Xalq buni sezadi, siz o'ylaysiz, xalq sezdi deb o'ylaysiz. Xalq hamma narsani biladi. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Bu narsa bilan bekitib, lekin baribir yana qaytaman shu narsaga, men masalan o'sha mish-mishlarga siz radioingiz orqali hammaga e'lon qilib qo'ymoqchiman, men shu vatanni farzandiman, men hech qachon hech qayerga ko'chib ketmayman. Million bersanglar, men uni ko'p marta aytganman. Endi afsus, bizni hozir ommaviy axborot vositalarimiz mani ovozimni ham ismimni ham chiqarishmayapti. O'sha uchun xalqalar sizlardan bo'lsa ham ovozim chiqsin. Hozir Rossiyadan chiqaradim, man gohida jahlim chiqadi. Bir masalan sizlarni ham bir eshitib o'tiraman, bir xil paytida ozodlikda odamlar bizada gaz yo'q deb bittasi aytadi, bizaga suv kelyapti deydi, axlat moshinasi aytaman keyin, bu bechoralar Pragada o'tirib nima insan gazingni ulab bersinmi yo axlat moshina yuborsinmi orqaribda g'alatida bu.
Endi shu aytganingizdek obijon, aytganingizdek ularda shu aytadigan dardan chiqaradigan matbuot yoki radio yo'qmi
deb aytadida. Yo'qda, o'sha yerdagi matbuot ishlamayapti, o'sha yerdagi jurnalistni vazifasi, ozodlikni vazifasi emas, o'sha yerdagi bitta jurnalist bitta hokimni oldiga bir do'qqisi bitadigan ish aslida shu. O'sha odam uyiga gaz ham keladi, suv ham keladi. U bechara sizlarga yalinmasdi masalan. O'sha chunki o'sha yerdagilarni o'zi unaqa ish bilan shug'ul, hech kim o'z vazifasi bilan shug'ullanmaydi. Quruq gap, jurnalistga chiroyli gapni gapiraveradi, anday bo'ldi, manday bo'ldi, maqtanishdan uyoqqa o'tishmaydi. Xalqi dardini eshitadigan odam yo'q. U bechoralar nima qilsin? Majbur ki sizlarga telefon qiladi. Shu aytaman, man necha marta yalindim, baraka toping. Shunday informatsiya berib yuboringlar, obid tirik, obid hech qayerga ko'chib ketyapti. Sog'-salomat deydi, odamlar tinchsin. Nyu Yorkdan telefon qilishdi, ishonasizmi? Nyu Yorkda Davidson radio bor. Buxoriy jug'itlarimiz ishlaydi shu yerda. O'shani telefon qilib, obid Nyu Yorkda gap tarqandi, sen o'lib qolgan bo'lsang, iltimos ovozingni eshitaylik deb 2-3 marta to'g'ri efirga chiqdim, jonli efirga. Nyu Yorkka. O'shani uladi odamlarni tinchlantirish uchun biz buxoriylar, o'zbeklar o'sha yoqdan yetib boribdi, obidni o'ldirib ketishdi, boshqa qilishdan saqlasin. Umri uzoq bo'lar ekan deyishdi. Shuncha u har xil mish-mishlarga hech bo'lmasa sizlar orqali chek qo'yaylik. Demak, men O'zbekistondaman, sog'-salomat bilan yuribman, to'yma-to'y. Hali ham o'sha kasbdaman, kasbimni o'zgartirganim yo'q. Uyimni sotish niyatim ham yo'q, xudo xolasa, yaxshi yashayman. Lekin bitta bora to'tqisi bu ketgani rost. Xabar topolmayman, bu kuyib ketdi.
Mayli, obijon bo'lmasa sizga rahmat, sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab, xalqimizni
doim
yurib yuring, mana shunday bir alik. Shirin-shirin tuyg'ular bilan albatta uning tagida bir achchiq haqiqat bo'ladi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qiziqchi Obid Asomov bilan suhbatni tingladingiz. Ushbu suhbat ko'p sonli tinglovchilarimiz iltimosiga ko'ra takroran efirga qo'yildi. Eslatib o'tamiz, ushbu suhbatni Ozodlik sayti orqali ham tinglashingiz mumkin. Endi shu o'rinda Ozodlik tinglovchilari orasidagi sport muxlislari uchun qisqa bir e'lonni o'qib eshittirsam, Meksikada 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak finalda O'zbekiston terma jamoasi 3 iyul kuni, ya'ni bugun Toshkent vaqti bilan tungi soat 1:00 Monterrey shahridagi stadionda Uruguay terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Demak, ushbu o'yin Toshkent vaqti bilan bugun tungi soat 1:00 amalga oshiriladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.